Bretar vera allt måttmiklare. Og i 1800-talen fingu bretar etterlid vi allari indisku holvøtne og løtta så nekvan skatt og ham, el mennjir indiskir bøndur nøytist a selja jörsuna. Böndunur nøytist tui at tega asi fyrirfallandi arbeidi tja rúgum bújarbyggvun som höfðu kjept jörina. Og i fyrstinne kjeptu bretar silti og bomullsklæði frá indiskun handverskarun, men ta klatna utnavurin vaks i Onglandi, vildu þar best hafa rávöruna, silti og bomull. Það var bújljari að framlega klæði í Bretlandi, og her hildu maskínunar fram við að framlega meira og meira klæði. Bretar kundu ekki kjæpa alls sjálfur, tui leita og utnavarægjarnir eftir nudjumarknavun. Við tóttli og örun reglun fingu þar indarar að kjæpa bretsk klæði. Vunni ver að tui ellu gamla indiska handversjunum og vevarnir voru arbeidsleysir. Indarar, som vildu vera her yfir menn eller embættismenn, fingu tilbú í útbyggving í Onglandi, menn skuldu lúja bó. Sýnin eru sér breska mjálklassanun fluttu hinvegin fegnir til India, hæðar kundu lífa eitt yfirklassa lúf.